sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe 19h30 na Grand Kasai pe Bipai Biso, na ngambo ya Est ya Congo démocratique. Pourquoi il a mon peboye boulamo na bino banso na manaka mabiso sangwa moki lelo ezali ba sangwa na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sangwa moki lelo e pesa melibino na Marius Muhunga boyo ka basango to melibino mokolo lelo. Milulu miabondimi mabala tukumi bale na libwa ya basoda mpe bayi police misalemi lelo na Beni.
Tuzo sa baka e bele, ba doleance e bele na ba veuve, ba ofele militaire. Nyo sotu wana ezali pona kozanga mariage. Se pou cela to profite na date oyo ba pesa biso ya le 17 mai oyo zaka date na biso ya forces armées.
Na Ituri bayi mombongo bazali kolela po bitumba pe bobomi bozali kotike la bango ntango ya kosala mosala na bango te biloko bimati makasi.
Dans une semaine, à la loi, c'est comme de 20 à 26, c'est ça passe. Tu évites ton consuka wapi. Biso batum suba zana babana 15, 10, 7, 3. Bakosuka nenge nini kilo moko à loi, c'est comme 3 000 francs.
Barbara Kanama Alanga Nzembo auti ko tiama Bon Thomas ya motema malamuto ambassadeur ya bonne volonté ya Maimatali mbongona ya climat pona ekolo Congo démocratique.
Elo baponinga pona défendre cause moko oeza importante et prioritaire et makambo ya réchauffement climatique. Batunyo so baebi ke réchauffement climatique ezo mema makambo ebele.
Lokola mikolomi somia yambo tokosuki sa masolo na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kaka. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa meli biso na Edi Sango.
Koleka bato tukumi bale baboma mina basimba minduki mposo moleki na mboka Monge pe na Ndino na territoire ya Irumu na Ituri elobi lelo baromètre sécuritaire ya Kivu. Bobomi bwango bosalama ki omokolo mwa misato moleki pe basivili koleka tukumi bale na mitano bamemamaki na basimba minduki. Baromètre ya Bokengi ya Kivu elobi patomboki ba ADF nde bandami. PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila epusi na sanza ya motoba kongreto likitali yango ya inene lisengela kiko salima sanza eye. Sango yango epesami na rapporteur tomoto atali mambi ya sango ya lisangali ye Patrick Kanga Bekonda lokola baka mokambi ya lingumba liye Emmanuel Ramazani Shadari. PPRD kutanaki na kita puna yango lobi mokolo mwaye nganzinga na Joseph Kabila eti na isika misala ya kubungisa kongre yango. Salami wa kongre eye boko salama sima na liyanga ni lisalama ki ya bozungi na le 31 mars 2022 kasi mokolo mwayango mupesa mi nanote. Kule kabato tuku mi bale na mwambe ba kufu kono bwa kintuntu kati na sanza misatu na zone ya sante ya mobayi mbongo na etuka ya noru bangi elobi mukambi ya zone ya sante eye Dr. Ben Gotimo. Kolanda maloba maye kule kabato kama moko na tuku mineyi ba zwami na bokono boye wutu sanza ya mibale mukambi ya zone ya sante ya mobayi mbongo alobi ete kino sika misala ni abopesi mangwele mibandi nanute na esika eye. Grande-Bretagne etindi na Rwanda lelo bato tuku mitano bia yambo tina baye bakota kini na mayuya na mabele mayango ezali bobandi ya botiami na misala miaboyu kani Londre chaki manzaka sanza eleki na Kigali. Mbula materi ya Grande-Bretagne endima kikopesa dolar milion kama moko na tuku minei na sambo na Rwanda na nzela ya nakalie mangomba ya babundi ya makokima bomoto loko la pe bakelimi beko baike ya Europa batele milaki mabongisi mai. Président ya Guinée-Bissau Oumaro Sissoko Mbalo a kouisi parlement ya mboka na ye pe a sakoli bo bengisami ya mapona mi masusu ya bakelmi beko ya mbona tango ya mbona suka ya mubu mokonzi ya Guinée-Bissau a lobi ete matata kati na misala ya mboka makumi penza makasi pe misala mikoko salimi ya malamute bato baike bafunda maki na koluka kokuisa bokonzi na Guinée-Bissau na sanza ya mibale wuto izwa lipanda na 1974 na Portugal la Guinée-Bissau eleka na bakou d'etat ebele. Awa na États-Unis moyi ekolo Taiwan moko akufi pe bato basusu banei bazoki na masasi na moto moko abetaki kati na ndako na nzambe na bango tango bazalaki na elambo lobi na California e lobi police bayi paroisse bakangaki mobeti masasi pe babutolaki ye mandoki yambo police e na New York na Buffalo samedi. Elenge mubundele moko a zali ko samba sima na kuboma samedi bayi mboindo zomi na masasi na supermarché. Joe Biden mokonzi ya États-Unis kokende kuna lobby. Ekolo Suède etindi mokanda ya kosenga bokoti na yango na otambo yokani ya bayi West. Lobby loleki Finland nde esenga ki bokoti bwa yango pe lokola na otan bikolo mibale bitiki kozala non aligné bo mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine.
Merci Mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse. Na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Milulu mia bondi mi mabala tukumi bale na libwa ya basoda mpe bayi police misalami lelo na Beni na se ya état de siège na tina ya kosepela mokolo mwa mampinga ya le 17 mai tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona bourgmestre ya commune ya Bungulu na Beni uya kambi milulu mia makwela maye bakambi ya état de siège nde baboyi mambi mayaka to vanda okati ya mapinga maekolo mpe pulusu. Tulanda major qui va tout dit.
Ma quoi le qui malamo, tout moni depuis que nous sommes ici, toujours ba ka e belé, ba doléance e belé na ba veuve, ba orphelin militaire. Nyo surtout wana ezali pona kozanga mariage. C'est pour cela to profiter na date oyo ba pesa biso ya le 17 mai, oyo za date na biso ya forces armées né to senga ki na ba militaire nyo so ba li non en règle na ba na ba foyer na bango ba ya ko réglaxer ba situation mariage ya ngi sa mi lelo ndenge pesa maki na mois de la femme le 31 mars na clôture ya mois de la femme to célébrer ma mariage à l'occasion ya clôture ya mois de la femme lelo le 16 mai to célébrer ma mariage gratuit ya ba militaire na ba policier na occasion ya fête le 17 mai
abaki si était tata mokonzi wa école Congo démocratique abatita ki awa na ngumba beni pona kimia to yo kali sous major qui va tout si dit.
Toliki ka komoni bamboka o ezaki bamboka moko ezaki na babitumba ba massacre ndenge na ndenge lokola biso état de siège toyé pour la restauration à paix tozo lakisa na mukili na monde entier et puis na na mboka mobimba ke kimia se koti na mboka ebeni parce que sans paix to ko célébrer mon mariage oté mais ceux qui ba mariage ba occasion bozo sa na mois de la femme to sali le 17 mai to sali le 30 juin to sali ezo lakisa na batoke o ba bande ko ba désordre des ans na mboka o ba massacre ezali li susuté kimia côté il y a un autre célébrer le mariage donc tout l'accès que tu as à Congolais tu as à Banamboka donc il faut tout remercier président de la République pas mater sur la tina qui bise sur la terre au cas où pour écouter quoi y a-t-il
Mokili Mibeko ya Ngumba Beni Gislem Funza Bayengo a sepeli lulenge bakambi ba état de siège bakembeli makula ntukumi bale na libwa ya ba soda mpe pulusu tulanda Gislem Funza Bayengo.
Bon, c'est une impression d'abord de satisfaction.
Ezali penza mambi ya kosepela kuite ngai na zaki wana pe na sepe lolenge bourgmestre azwaki mokano moye. Na yebisaki pe na bakulusu mpe na basoda bakoka kolingana po ete yango ezali ya motuya. Okati ya mabota, mwasi azali penza ya motuya. Na yango, esengeli bolingo ezala. Okati ya bayi pulusu mpe basoda.
Les policiers ou les militaires.
Mokolo mwa révolution pe ya mapinga, maikolo Congo démocratique, Mokembe la mina mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik, ntango basimba minduki ADF, Kodeko, FDLR, mpe basusu, bazalina nukotungisa na mwenyele ya mboka. Utaingumba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Na ingumba na ituka ya Ituri, bayi mumbongo bazali kolela po bitumba mpe bobomi bozali kotike la bango tango ya kosala mosala na bango te. Sango yango epesa melibiso uto Bunia na Christina Bedito.
Bayi mumbongo na lingomba FENAPEC, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe bayi mumbongo misusu. Bazali kolela po misala mia bango, mibebi likolo na bobomi boye, bokomi makasi na Ituri mikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka mumbongo na bango, moko kufa. Toyoka mukitani na lisanga FENAPEC, Kazini Bizakumba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tuzali penza na mawa kulanda na mai mazali kusalima awa na Ituri. Na kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yenga pe mokolo ya mibale, basimba mandoki batumimi tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani. Mpe na njugu babumi batu ebele. Na maso wana, ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye, ezali makasi. Kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri, kubongo la lulenge na bango ya kubundisa balisanga ya basimba mandoki, bae bazali aliko pesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la bayi mumbongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Homme se devoir de l'état congolais.
Sango yango enzimami pe na bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, bayi batato liete bayi mumbongo bazali ko futa pako ya leta kasi bazali ko bungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka ezali ko zikisa matango nyo. Na yango talo emati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toka litato nili ya moko na bateki na zando enene ya Bunya, mama Marte Lovi.
Koza na kati ya mawa difikilite makasi to, ezo kama mwistabiso na kati ya Bunya o na kati ya zando, na hivite soki guverne mezo tala makambo. Dazin semen tala loso yoko mata de 20 ave 6 seza pas. Saki moko ekomi pas seza to, ebite toko suka wapi, biso batu msuba zana mabana 15, 10, 7, 3, bako suka nenge nini kilomo kwa loso ekomi 3000 francs eza basi tozole la gouvernementale la biso likamboyo nzele ekomi na kati ya difficulté kotoyo batumbi ba commerçant ba komi koboya ko bimisa mutu kana bango bazo futa taxe ya ofele toza na kati ya pasi biso ba mama tozole la koboma na epayi talo biloko komata epayi toyebite to kosuka wapi ya
bakumbi mitu kana tukutuku pe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwa likama na nzela moko bitukutuku na zela ya Mungwalu Jonas Wani.
Fete na za taximene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na zela Mungwalu me mikolo tozo chofete tozo sala moto lisusu te na zela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa bazo boma bato na balabala na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu mouvement na zela wana ezate ndo omoni tofandi mikolo na katia Bunya tozo chofeka kawa na katia Bunya mwa muke muke. Pona koluka kaka bana babika
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Alanga Nzembo Barbara Kanam auti kotia mabon toma ya motema malamu to ambassadeur ya bonne volonté na maimatali mbongwana ya klima pona ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu PNUD esalaki pona yango na Kinshasa pe atuna kimituna na Barbara Kanam tulanda bango.
Barbara Kanam bote na yo?
Bote mama.
Aussi wana kokoma ambassadrice. Ya plus de na kambosha li changement climatique.
Oui.
Parce que c'est surtout d'action nous tanono.
Na pesi na merci na plus na ba partenaire nyoso pour la nomination nanga lelo eza honneur na isengo monene parce que lelo na se rendre compte que carrière oui on a sali depuis des années et ont porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poningai pour na défendre cause moko oeza importante, c'est la priorité, c'est le réchauffement climatique. Bah, tu n'as pas dit que réchauffement climatique, et mais ma cambo belé. Problème, il y a déforestation, problème, il y a pollution. Et fruit, en tant que femme, en tant que moi, c'est en tant que maman, na mona qui peut que nazan a rôle moko, il faut na jouer pour na bana na biso. Parce que lobby, il faut te former bana. Pour baie ba ko bo ka ba déchetter, baie ba ko batte la
nani environnement ba miti donc il faut apprendre à planter donc makambuza ebele donc plan d'action nangai ezali na kende auprès à ba population na embi ebele ba moninga na ba scène ba TV na lingi sikoyo na se rapprocher na bato na kozo ya climat eza cause moko noble et puis za pe fierté amboka ndenge pnu de poninga lelo donc naza vraiment na essayer makasi na pesi bino merci pe presse mobimba ba media parce que grâce à bino na batunyo so balanda ngai lelo ba pesi ngai privilège oyo na honneur oyo
message oyo ko apporter na ba population et ko zaka ko na ba ngongo to ko ke no beti na bula mata to gouvernement
bon pour l'instant ngai nazo tambola na pnu ndenge ba koloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lingina no ezato kine na ba province poto la kisaba maman ndenge ya ko utiliser gaz parce que jusqu'à présent tout monde a que bato ba ils a pas makala or makala ils ont des conséquences et belé pour la santé surtout à ba maman parce que ba on est basé dans la cuisine donc to lingi sikoyo to faire adopter ba mode ya cuisson et ya sika na ebi que gaz bato bazo bangango ba bouteille ya gaz ils en et le romo ko kotina nte na ba étude na biso mais je pense que ba il faut recosaler ma peau nanu déjà kou ya bouteille ya gaz ekita et puis bah ça a accès à gaz et puis bah aussi utilisation en gaz donc voilà un peu plan d'action beaucoup de nouvelles PBL mais n'a plus si bien merci et puis j'espère que nous allons battre la bise pour ça PBL.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique kuto Washington DC sango elamu mpona ba ebanso balobaka Lingala. Pe bakomaka na Lingala, Google euti kobakisa na minoko eye esalaka traduction na yango euti bongo kobakisa Lingala. Ekomi mpona yo, pasi lisusu te soki olingi otanga liloba moko ezali na monoko moko ezali Lingala te, ozwa yango na anglais, otya yango na Lingala, okoki kozwa traduction ndenge esengeli, o ezali sango moko ya malamu mpona biso banso baye tolobaka Lingala. Okoki pe kosala okomi text na yo na Lingala, otya yango na anglais batu misusu batangi yango obalobaka Lingala te. To komi na sango na ngonga kolanda sango na biso etando ya masano kasi liboso te toke na sango wana boye ba ete tribunal kaka na masolo ya masano tribunal arbitral ya sport epesi elonga na tout puissant Mazembe na matata na Young Boys na likambo l'Italie Mosani Meshak Elia tribunal eye ekateli Young Boys lomande ya dolar nkoto kama motoba na zomi na sambo. Tokomi bongo na ngonga kolanda basango yango ya etando ya masano eye epesa melibiso na edi sango
etando ya masano Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Esengo koyeba bino ebele kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika. Finale ya coupe ya confederation ya CAF ekobeta mokolo mamitano na uyu na Nigeria kati na club ya Maroc Renaissance Berkane ya Florent Ibenge na Orlando Pirates ya Afrique du Sud tout puissant Mazembe ekoitsamaki 4-1 na demi-finale retour Lobi Liboso ya Bayi Maroc. Na bourse Tobi Botou, Moui Ekolo Congo Démocratique, Martin Bakole ya Betaki, Moui France Aouta Congo, Tony Yoka, Omokolo Mwamposo na Paris. Championnat ya Lina Foot, Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Démocratique, Ezali Kozungela, Simana Sanza Misato ya Bokangami. Na NBA, awana États-Unis, Boston na Miami, Bako Beta, Banda Lobby, série ya finale ya conférence Est, P na West, Dallas, Kondongwana na Golden State, Yambona, finale ya finale. Tando ya Masano na lolaka la Amerika e pese melibino na Edi Isango uto Washington DC awana Amerika. Lo sako na bino banso. Club ya Maroc Renaissance Berkana eye kambama na moye kolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge kubeta final ya Coupe ya Confédération ya CAF vendredi na Uyo na Nigeria na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Berkana elongola ki na nzela lobi mokolo moyenga na Maroc TP Mazembe na Mingete Minei na Moko na demi-final retour elonga 1-0 ya Mazembe poso moko moleki na stadia Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga e kokakite. Na bosangisi Berkane komi na Mingete Minei pe Mazembe Mibale. Mongete Mazembe eti libanda e koki kakate kolekisa yango. Na demi-final retour mosusu Orlando Pirates e koyaki Libungu Tulu na Mongete Moko Libosolia Alali Tripoli ya Libi. Na Ale Orlando Pirates elunga ki 2-0 na Afrique du Sud. Na biboto to box banaba ekolo Congo Democratique bazalaki na esengo sima na Martin Bakole ya mboka na bango ko beta na bilembo samedi na Paris Tony Yoka oyo akoma ya France kasi auta na Congo ezalaki bitumba ya ba poids lourd professionnel Tuyo Kamaloba ma Martin Bakole yemoko na Facebook na ye sima na elonga na ye
la di Paris sa mission ici to komozonga ko na bisa Il y a qui, tout dans la chaos, tout dans la parfois, tout dans la victoire. Dieu merci, mais ça l'est lui. Nous y victoire, nous sommes à la SN. Pour que l'on ait pour vous gagner toujours. La plupart, la Sénat, qui n'a pas été payé, t'as pu tuer un homme, non, mais ici, dans le monde. La France, madame Bangato, la salaire, on prend la bino, on a le coup, on défend, on est en boucle, on est moins en boucle, on est lié. La suite, c'est un peu plus bien en karaté. Les moments combat ici pour le moment dans les pots. Tout à l'heure, moi, il y a moi combat. Avec vos amants, moi, réponds, ok, check up.
Sima na bitumba biye Martin Bakole ya komi na molongo ya zumi na misato yambo na Tony Yoka na classement ya box rec baye ekolo Congo Democratique mingi ba pesa ki maloba sima na elonga ya Martin Bakole reportage na Valdo Yamba Yamba
bitumba ya bibutu tope box poids lourd ye bundamaki mokolo ya mposo moleki na mboka France na mwana mboka ya Congo Democratique Martin Bakole pe Tony Yoka oyo azalipe na makila ya Congo Demokratiki e telemisaki ntango na kolangisa mama loba ya Edgar Mayamba moko ya bakambi tope entraîneur national ya taekwondo.
Je crois que Angoumba angoza du fait que ça fait d'abord deux Congolais et puis comme toujours les a ba combat ba poids lourd et ça a attendu ba tu vas dire que le quoi la match foot parce que déjà c'est un événement pour la RDC. Donc on a vu que les a pendant RDC nous te gagner parce que ça match ba Congolais mi balé na dans le top 20 ou d'ailleurs il y a un qui est 16e ba tenir aura et puis ba côté qui était 14e ndenga gagner à progresser sur
na suka ya bitumba et na Martin Bakole ya Congo Demokratiki nde alongaki atako bazuzi bazwaki penza mukano ye elongo banaki te elobi David Chama oyo pe azali moko ya bato ya bibotu asepeli makasi na kolonga ya Martin.
Vraiment, c'est pénis Kinga. La victoire, ouais, c'est donc à Beta qui est de premier round à septième round. Nazari na supériorité, ma casse. Malgré ma pèse que victoire par décision partagée, mais Zagi par acheté. Fallait à la unanime, vu que Martin a Beta qui est.
Yamotuya et Zali, Kotombo la Bindel et à Congo démocratique, et Lobi Barthélemy Okito, et Azali, secrétaire général et à sport.
Le ouest, c'est pénis Batignoso. Au moins, la pied na Kingonae, échappe, y a RBC. Et Zalo Kumuyamboka, Martin, Bazo Matsabna Bendela, patriote, ce sont de vrais patriotes. Et c'est l'homme en malamou, et ça qui toque au point d'amour.
Kolonga ya Bakole, et la Namaki Pe, Namboka Turki, et pas yopi ba boxeuse, ya Congo démocratique, Bazali Bongo, Kozo et Sika na championnat du monde amateur, ya boxe, Marcela Sakobi, Azali Moko ya Bango.
Marte, si vous n'avez pas qu'à déterminer, avec la longe naïe, ma bokone, qui trop milaï, côté, na distance, Marte Bakole a imposé rythme naïe jusqu'à la fin, et il a fait fatiguer Tony Yoka. Le temps que Atikele qui est tenté. Et Tony Yoka, c'est lui qui a tambou sa Martin, mais ça n'a pas tenu à Ekolemba. Du coup, Tango Martin Amoni a gagné qui. Mais c'est ça qui combat facilité.
Kolonga ya Martin Bakole eko tika lampamba te. Barthélemy Okito a bandi te. Mokonti ya Mboka a coupé sa imbano.
Aroyambaye, c'est sûr Aroyambaye. Parce que le jour où il m'a coupé, il y a déjà passeport diplomatique. Pourquoi pas donner à, au grand boxeur lourd congolais Bakope, Arozoamba Nope, Arozoamba. Nous sommes à Bendele à Mboka, c'est normal qu'on a Mboka après ça au Pemban.
Et c'est le bon goût qui a été Martin Bakole, l'un des connaïs, Junior Ilunga Makabu, Bazali Bongo, Tombo la Penza, Bendele à Congo démocratique, Namaye Matali Bongo, Lissanouya Bibotu, Tope Box.
Lina Foot Ligue Nationale ya Football Championnat ya Division ya Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ezali kozongela sima na bokangami sanza misato pona kokoso sango na Valdo Yamba Yamba.
Sanza misato ya bo telemi ya championnat ya ndembo ya Congo Démocratique Ligue 1 ekozonga elobi mukambito pe président ya Lina Foot Bosco Mwewo.
Ndenge l'état che makoki lokwa che bimi deja esengela bisoto bandaka ka championnat ngo
parce que katalagi pour makambola avion et puis si quoi au gouvernement Missimbo on a juste un match de gagner pour la Ligue 1 sauf qui aussi là ici la canca bon on va voir comment ça va aller tout banana
kozonga ya championnat et zalaki kozela mamingi na ba club et lui Patrick Banishai au kambito pe secrétaire général ya équipe ya Vita Club.
Nous étions pour na profiter à saison tout préparer qui équipe de sorte que tout bête un championnat qui commence et qui se termine bien, mais quand on arrête dans le dernier barata qui on a donc les équipes bien pour la biso. Tevita était parmi les clubs Oyo Bazalaki toujours kotoke pour demander à quand la reprise du championnat. Zako CP Sabiso.
Côté de la Ligue 1 et Tungisaki Kaka, ba club T, ba Beti Pio Lope, ba Sepeli, Nabozongi Nayango, et le bimou Beti Pio Lolo Baruti.
Quasi parce que tu vas mingi plus de deux mois, trois mois sans championnat national. Vraiment, ça n'est pas si mingi. Vous allez tenir vraiment la montre dans notre pays, ça n'est mingi dans mon thème. La souci mingi, il y a comment on a le pourquoi championnat et katane. Vraiment, quand on a appelé championnat Kozonga, il y a vraiment un sentiment et c'est mon quasi pour la biso, patapio.
Au Kassimo Pantisango Pengongo, à Bandi et Kozonga, il y a championnat et les alliés malam ou te, poète, saison sportive et Kosila, Souka Sanza et Motoba, si ma dérogation.
30 juin et là, jour il y a souka Oyo, Kafazan a besoin à l'équipe Oyo et Kozala. Qualifié pour la compétition internationale. Donc, impossible, il y a le balai loqué, Nathan ou Etikali va remporter ses 219 matchs. Donc, Bazon, sa championnat, pas de Takaka Ndambo. Nous avons des alliés malamoutés pour règlement à compétition, mais il y a des lobbies bien que championnat il fait bêtement, n'aller, n'a retour.
Nayango, Mokambi Alina Football Skomo ou Abengi Bato Barso, Naboyo Kanipenza.
Tonangai, Tosa de Sengri Kosa, la foule, que Tok Rure saison, Tok Alisabé chance à venir. Pour le reste, nous vivons dans un même pays, tu as des difficultés dans le Bokanabiso. Tout me comprendre réciproquement, mutuellement, et tout ça avec fort pour que la prochaine saison, Magamboué Zon ait tout sauté.
Dans mon bon ici à calendrier, Kondongana Yaliboso et Bongisami, Mokolo ya le 22, ya Sanza yé Tozali na Yango, équipe ya DSMP et Kondongana na Sangabalende, na Libande ya Masano ya Martyr, équipe ya Lubumbashi Sport, na Katanga, Akobeta, na RCK.
NBA National Basketball Association awana États-Unis et koti na finale ya ba conférence na Est Boston na Miami ba kundungwa na série ya ba match sambo wuto lobby na West End Golden State na Dallas Sunday ba kubanda mercredi kundungwa na match sambo ba lungi ya conférence moko moko nde ba kubeta série ya finale ya NBA ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso po buzala ki ebele ya kolanda sango ya Masano na libanda ya Masano. Matondo mingi pe na Valdo yamba yamba wo ya sungi biso na nzele ya sango. Tukuta na lisusu na itando ya Masano yukoya. Ezala ki utu Washington DC wabino edi isango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino. Rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noisalemate.
Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bipai biso bozwami ndenge bolanda ki biso bokokipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala bobosana pete ko like yango pe ko kabola yango na ya bino baninga toto soki tokomela ki bino lelo ezala ki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Chan Bazala Kibongo Onzela Masini Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu Ezala Kibongo Marius Muhunga o elobeli eye Butika la malamu.